Құдайдың сіз үшін жасаған жақсылығын айтыңыз. Иса Галилея теңізден өтіп, Гадара өңіріне жеткеннен кейін жағаға шыққанда, ол бірден жындар кірген бір адамға тап болды. Келіктап бізге бұл оқиғаны былай айтып береді. Жын соққан осы адам көп уақыттан бері киім кешек кимей, үйде емес, қабірге арналған үңгірлерде тұрып жүрген болатын. Лука жазған ізгі хабар 8-ші тарау 27-ші аят. Жергілікті халық оны шынжырмен байлап күзетуге тырысатын. Бірақ ол әр қашан шынжырларды үзіп қашып кететін еді. Әңгімені қысқаша баяндасақ, Иса сол адамнан жындарды қуып жіберіп, оларға бір топ шошқалардың ішіне кіруге рұқсат берді. Сонда олар тік жардан көлге қарғып суға батып қырылып қалды. Мұны көріп тұрған бақташылар қашып кетіп, болған оқиғаны қала мен ауылдарда айтып бергенде, адамдар Исаны көруге жолға шықты. Олар сол кісінің ақыл есі кіріп, киініп, Исаның аяқ жағында отырғанын көргенде қорқып кетті. Бір қызығы, қатты қорқып қалған қала тұрғындары Исадан кетуін өтінді. Жындарынан арылған адам Исамен бірге барғысы келді. Бірақ Иса оған, жоқ, сен үйіңе қайтып, ондағыларға Құдайдың өзіңе не істегенін айтып бер деп, оны үйіне жіберді. Лука жазған ізгі хабар 8-ші тарау 39-ші аят. Сіз неге сол адам отбасына барып айту керек? Олар оны көрген бойда оның өзгерген адам екенін өздері білетін болады ғой. Рас, бірақ бұл бірінші жақтан баяндайтын қандай керемет оқиға. Мен сол түні оның дастарханында отырып, барлық оқиғаны тыңдағым келетін еді. Сізше, сіз жақында Құдайдың сіз үшін жасаған ерекше бір нәрсесі туралы барлық егжей-тегжейлер мен отбасыңызбен бөлістіңіз бе? Қатты қиындық кезінде Құдай сізді қалай қорғап қалғанын айтып беріңіз. Немесе, ол сіз бірнеше апта бойы мінәжат етіп жүрген мінәжаттарыңызға жауап берген туралы айтып беріңіз. Неліктен бүгін кешке үйіңізге қайтып, ондағыларға Құдайдың өзіңізге не істеген айтып бермеске? Осылайша сіз отбасыңызды жарылқап, Құдайдың дақын шығарасыз.